habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. waa fiidnimo isniin ah bisha januari ee sanadka 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad idaacadda caawiya dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay taliyaha booliiska gobolka bari ee puntland oo uu kaga hadlayo dad ajaanib ah oo ay dhowaan ku qabteen magaalada boosaaso.
haddabaaberi ka hor qayb daashta ka mid a waxay isku dayday inay magaalada dhexdeeda qaraxnaad ay geliyaan dil lagu dhisaanin ciidamada shaqaynayay, laakiin dhammaan alxamdulilah waa ay fashilmeen. qaraxaasuna waa uu fashilmay. ciidamada ammaankuna ninkii hawsha waday way toogteen, wayna qabteen meeshuu ka soo baxayay iyo gurigiisii iyo cidihii ku la socday qayb ka mida oo badankooda.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xayiraadaha qaxootiga dalkan Maraykanka iman jiray ee uu kusoo rogay madaxweyne Donald Trump oo saameeyey Soomaali Maraykanka usoo socday.
runtii dadkii hadda bixi lahaa baan nahay, faith group baan ku bixi lahay, runtii dadkii hadda bixitaanka u taagnaa baan nahay. runtii arrintan Trump soo jeediyey aad iyo aad bay noo saameysay, dadkii aad u saameysay, weliba dadkii aad u saameysay baan anigu ahay. hadda ka horna imaajikiisii horena uu saameeyey baan nahay, ku bixi lahaa UNCR. hay-adda UNCR wax walba u diyaarisay falaysuga ah, anigoo falaysuga ah, runtii uu Trump yimi. marka arrintaa Trump runtii aad bay saameysay aniga laba jeer weliba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qaxootiga reer Falastiin ayaa maanta isniina bilaabay inay dib ugu laabtaan waqooyiga Gaza. Israa'iil ayaa furtay jidadka go'an kadib markii Xamaas ay ogolaatay inay sii deyso 3 maxbuus oo ay haysatay. Israa'iil ayaa hore uga soo horjeesatay dadka in ay dib ugu laabtaan waqooyiga Gaza iyadoo ku andacootay in Xamaas aanay fulin shuruudihii heshiiskii xabad joojinta. sawiro la qaaday maanta isniin ah ayaa muujinaya kumanaan qof oo reer Falastiin ah oo kusii jeeda barxadda Netzaram oo ku taala wadada Al Rashid, qaarkoodna waxa ay wateen gawaari ay ku raran yihiin alaabahooda. goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in kooxdii ugu horreysay ee dad ah ay gaareen magaalada Gaza. dadka ayaa gaaray Gaza subaxnimadii hore kadib markii barta isku iska koowaad la furay bartamaha Gaza 7:00 subaxnimo xilliga maxalliga ah. kumanaan qoys oo ku jiray xeryaha iyo xarumaha kumeelgaarka ah ayaa muujiyey farxad weyn. dhanka kale, adeega gurmadka degdega ee Gaza ayaa axaddii shalay sheegay in Israa'iil ay hor istaagtay 10,000 oo qaxooti ah oo doonayay in ay kal ku laabtaan koonfurta Gaza. Israa'iil ayaa sabab uga dhigtay in Xamaas aanay weli bixin liiska maxaabiista nool iyo kuwa dhintay ee ay gacanta ku hayso. Xamaas ayaa tallaabadani ku tilmaantay guul u soo hooyatay shacabka reer Falastiin, iyadoo fashil ku yimid qorshihii Israa'iil ku tilmaantay barakicinta. bayaan ka soo baxay ururka Xamaas ayaa lagu sheegay in dib u soo noqoshada qaxootigu ay tahay calaamad muujinaysa guuldarada Israa'iil iyo guusha shacabka Falastiin, sida hadalka loo dhigay. aqalka cad ee Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in heshiiskii xabad joojinta ee u dhexeeyay Lubnaan iyo Israa'iil uu sii socon doono ilaa iyo 18 bisha Februari ee sanadka 2025. arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ku guuldaraysatay in waqti cayiman ay u qabato ka bixitaankeeda dhulka xuduudda koonfurta Lubnaan. war ka soo baxay dowladda Maraykanka ayaa lagu sheegay in heshiiskan oo ay galwadeen ka tahay dowladda Maraykanku uu sii socon doono ilaa iyo 18 bisha dambe. dowladda Maraykanka faahfaahin dheeraada kama bixin caqabadaha weli ka hortaagan fulinta xabad joojinta. Maraykanka ayaa sidoo kale shaaciyey inuu sii wadi doono wadaxaajoodyada uu la leeyahay Israa'iil iyo Lubnaan si loo soo daayo maxaabiista Lubnaaniyiinta ah ee la qabtay kadib weeraradii 7 Oktoobar 2023. dhanka kale, wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa xaqiijisay in axaddii shalay lagu dilay 22 qof oo rayid ah rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil. dadka la dilay ayaa isku dayayay inay galaan dhulka xuduudaha ee Israa'iil aysan weli ka bixin, taas oo abuurtay xiisad cusub. إسرائيل أيها قرشوه أها إن أي عيدة مدهد كالباحة دولك أي قفستي إنتا لغو جرد دقال دي لوان دعاي كهور لما هدك مدده هشيسك حبت جوجينتا أساعت إسرائيل أيها تدباتك هوري كودا واقضي إن أي سيجو بدونتو أغا حدودة هاسي تاسو كنتي إن لولان أي كو أدايسو إسرائيل إن أي ديبودع إيو مرمرسيو كوادو فولينتا هشيسك لسلقاري Mareykanka ayaa joojiyay canshuurihii cusbaa ee la qorsheeyay in lagu soo rogo dalka Colombia. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku aanu sii wadi doonin qorshaha uu ku doonayay in canshuur 525 ah uu ku rogo dhammaan alaabaha ka yimaada Colombia. Arintaas ayaa timid kadib markii dawladda Colombia ay ogolaatay inay aqbasho soo celinta muhaajiriinta Mareykanka laga musaafurinayo. Qowaankan ayaa yimid kadib markii madaxweyne Donald Trump uu amar ku bixiyay in la soo rogo canshuuraha culus kadib markii madaxweynaha Colombia Gustavo Petro uu diiday in laba diyaaradood oo ciidanka Mareykanka ah ay ku degaan dalka Colombia axaddii shalay. Madaxweynaha Colombia ayaa sheegay in dalkiisu uu iminka diyaar u yahay inuu aqbalo muwaadiniinta dalkaasi u dhashay laga soo celinayo Mareykanka iyadoo oo lagu keenayo diyaaradaha rayidka ah sidoo kale loola dhaqmayo si aan loola dhaqmayn siduu sheegay sidii dambiilayaasha. Trump oo ka hadlay barta uu ku leeyahay baraha bulshada ee Truth ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Colombia in uu khatar geliyay amniga qaran iyo badqabka dadweynaha Mareykanka isagoo amray tallaabooyin argudasho oo degdeg ah. Trump ayaa ku hanjabay in canshuuraha lagu kordhin doono ilaa 100% haddii aan xal laga gaarin toddobaad gudihiis. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in tallaabooyinka ay ku jiraan xannibaado dhanka fiisaha ah, mamnuucista mas-uuliyiinta Colombia inay yimaadaan Mareykanka, iyo xoojinta baaritaanada lagu sameeyo alaabaha iyo muwaadiniinta reer Colombia ee soo galaya xuduudaha Mareykanka. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. Halka digista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Hawlgallo ay maalmihii la soo dhaafay magaalada Boosaaso ka sameeyeen ciidamada amniga ee gobolka Bari ee maamulka goboleedka Puntland ayaa lagu soo qabqabtay dad aad u tiro badan oo ajaanib ah oo siyaabo kala duwan u joogay Puntland. Dadkaasi oo u badan kuwa ka soo jeeda dalka Yemen balse ay ku jiraan ajaanib kale iyo Soomaali waxaa lagu eedeeyay in ay gacan siinayeen dad ku lug lahaa faldambiyeedyo ka dhana amniga Puntland. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari ee Puntland, Colonel Abdul Qadir Jaamac Dirir, ayaa VOA-da u sheegay in hawlgalladan ajaanibta lagu beegsanayo ay yimaadeen kadib markii nin Yemeni ah uu qarax ka geystay magaalada Boosaaso kadibna uu dagaal uu bastoolad u adeegsaday la galay ciidamada ammaanka oo uu dhaawac u geystay mid ka mid ah askarta. Saare Cidla Nuur ayaa haddaba khadka telefoonka ee Boosaaso kula xidhiidhay Colonel Abdul Qadir Jaamac Dirir, waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladda guud ee gobolka, gaar ahaan magaalada Boosaaso.
Xaaladda gobolka Bari waa amni ahaan waa degan tahay, waa shaqo adag baa ka socota oo lagula dagaalamayo amniga haysada oo eratir adag oo gudaha magaalada iyo banaankeeda oo buuraha labadaba ka socda sidaad sugtihiin. Magaalada gudaheeda haddaan soo noqono adiga haddaba beri kahor qayb daashka ka mid a waxay isku dayday inay magaalada dhexdeeda qaraxnaadi ay geliyaan dil lagu geystaaneen ciidamada shaqaynayay, laakiin dhammaan alxamdulilah waa ay fashilmeen. Qaraxaasuna waa u fashilmay. Ciidamada ammaankuna ninkii hawsha waday way toogteen, wayna qabteen meeshu ka soo baxayay iyo gurigiisii iyo cidihii ku la socday qayb ka mid a oo badankooda. Ciidamaduna magaalada si aaday uga shaqeeyaan dhinacyadeeda kala duwan dhammaan.
Waan gartay taliye, bal faahfaahin naga sii markaa ninkaasi aad u soo qabateen iyo silsiladda ku xidhiirsan ee aad sheegtay inaad ka war hesheen inay ku lug lahaayeen qaraxaasi magaalada gudaheeda laga fuliyeen.
Runtii saad maqashan tahay, de howlgalkan wuxuu ka bilaabmay oo qaraxa sameynayay ama toogashada ninku ku dhacay ninaas nebi oo ahaa una dhashay dalka Yemen. Runtii ciddii saa ku xereyd oo kiiskaa kula xereydna 900 si waxay ahay Yemenin bay ahaayeen. Saa daraaddeed markay iyagii noqdeen dadka magaalada qaraxa dhigaya dadkana tooganaya, go-aan waxaa la qaatay in iyaga howlgalka laga qaado lagu qaado, dadkoodana dadkana la uriyo lana baaro wixii kiis lagu helo oo kiisaska la xiriirana sharciga la waafajiyo.
wixii kala tana go'aan isagana bini'aadnimada uu waafaqsan laga qaato.
Waan gartay marka ma xaqiijiseen ninkaas inaanu ahayn nin iska ganacsanayo hawlaha ganacsiyada hoose magaalada ku watay sida dadka deegaanka qaarkood sheegayaan ee uu ahaa nin faldambiyeedkaasi ku cad yahay oo ku xaqiiq lagu sameeyay la hubiyay inuu isagu dambigaasi geystay qaraxa?
Waa si boqolkii boqol wax shaki ku jiro ma aha in ninkaas dhagarqabe ahaa sababtoo ah qaraxa uu dhigayaybaaba isaga waxyeeliyay oo kacay oo marka hore lagu wax ka gaarsiiyey sababtoo ah uu carari lahaa marka qaraxu dhacay haddii uusan dhaawacmin isagu meeshuu dhigayay qaraxu meeshaas meel public ah oo magaalo dhexdeeda oo dhammaanteed lahayay bay noqotay. Midda kaleeta wuxuu watay bastoola ugu jirto 30 xabo laba qasno oo midna qolba ugu xiran tahay midna ay isgaar u tahay oo ay 30 xabo ku jirto rasaasta badankeed markii laga reebo wax 6 xabo iyo wax lamida markii laga reebo waa uu fiday wuxuuna ku dhaawacay askari ee ciidamada ammaanka ee Puntland ka tirsan dhaqtar hadda ku jira wiil laba qabin dibadda loo qaado. Marka nin sidaa u dagaalamay oo hubkii lagu qabtay oo daawac aadmi geystay lama oran karo ganacsigu ahaa waa sax. Wuxuu ku dhiman jiray inuu wareejiyo waxyaalaha tusmaxyada iyo cadafada iyo saacadaha iyo waxyaalaha lamidka laakiin wax maanta caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland dhammaan mugdi kaga jira ma uusan ahaa ama wax dadka ay cuqdaa ka dhigan karaan ama isoo gelin karaan ma aha qof miskiin waxa la oran karo maaha laakiin wuxuu ahaa dhagarqabo weyn oo ku dhuumanaya inuu waxyaalahaas ganacsiga ku dhuunto buu ahaa saas u ahaa.
Waa dad badan baa jooga gobolada Puntland gaar ahaan gobolka Bari ee magaalada Boosaaso caasimadda u tahay qaarkood ganacsiyada yaryar bay wadeejiyaan kuwa waa qaxooti ka yimid Yemen iyo Syria sidoo kale waxaa jira qaar tahriib u socda oo intii wadamadoodii ka yimaadeen muddo ku sii hakada Puntland. Dadkaas oo dhan haatan waxa la sheegayaa in dawladdu ama ciidamada ammaanku ay aad ugu fiirsanayaan oo baaritaan socdaan dad badan la xirxiray bal kuwaana nooga warantaliye markii shilkaasi dhacay kadib tallaabooyinka dhinaca amnigeed qaadeen iyo dadka ajaanibta ah ay saameynta ku yeesheen?
Waa sax. Markasta waxaa ugu muhiimsan badqabka qofka muwaadinka ah muwaadinka oo wadankan u dhashay iyo ilaalinta amnigiisa wax kasta qalaaba kasta oo nabad qabkiisa iyo badqabkiisa lagu sugi karana waa la sameynayaa. Maadaama kiiska dhacayay qaraxii maalintii uu dhacay oo dar shaalo aad maqasheen oo 12 qof ahaa hal qof oo Soomaali ma jirin waa wada aragtay ajnabi ahaayeen kuwa buurta ku dhimanayeen ajnabi bay noqdeen magaalada dhexdeeda kuwa ku dagaalanayeen ajnabi bay noqdeen. Sidaa daraaddeed annagu waxaan ku qasbanahay inaanu sugno amniga iyaga maadaama waxaan la dagaalamay ajnabi yihiin aanu hubino dadkan nala jooga dagaaftooda iyo dhibaatada ku dhex jirta. Midda labaad annaga dadka hadda qaraxyada ay geystay ama magaalada gudaheeda ka dagaalamay waxay wateen warqadaha qaxootiga ay wateen taasoo xaddida waxayna tusinaysaa inaanu dadkii qaxootiga ahaa ay noqdeen dad nolo ku dhumanayo annaga documentigoodii loo qaadanayo laakiin dagaar kale loo adeegsanayo. Saas daraaddeed annaga waxaanu mas-uul ka nahay inaanan qof dhibaato aanan gaar ah ugu geysan oo aanan ugu xadgudbin hantidiisa iyo naftiisa toona oo aan ilaalinno bini'aadantinimadiisa laakiin haddii dagaar ku dhex jirto aanu kala soo dhex baxno kulana xisaabkanno saas baa boolasigu yahay muhiimadiisu.
Marka dadkii maadaama dad tiro badan yihiin qaar barakacayaasha deegaanadooda degan yihiin qaar magaaladii siyaabo kala duwan ugu dhex jira maxay tahay sidaad ku kala garanaysaan ama baaritaanada aan qof miskiina oo meesha duruufi keentayna aan loo dulmi lahayn kii dembiga wadayna looga dhex qaban lahaa bulshada siday noqonaysaa hawshaasi oo ku kala saaraysaan sidaan si jamaca dadkii ugu wada beeksan?
Waa sax waxaan haynaa xiriirad badan oo mataqanaa tixraacyada dadka dagaalfalayaasha aanu ka qabanay ama mobeeladooda ha noqdeen ama telefoonadooda ha noqdeen ama tixraacyada iyo iyaga iyo dadkii ay wada noolaayeen ha noqoto ama dadkii shaqada kan wadaagayeen ha noqdaan dadka ugu muhiimsan oo aan ka dhex baaran doonaa dadka aan qabanayna kuwaasay noqon doonaan dadka aan ka weyno waxyaalahaasna waxaan loola dhaqmi doonaa sidii hore loola dhaqmi jiray aan wax ka weynaysan ahayn muhiimadu waa in dadkaas kan hadda la leeyahay waa qaxooti oo iyo meesha ku nool iyo kan muwaadinkaaba in amnigiisa iyo nabadgiisa la ilaaliyo. Meelaha lagu dhumanayo waxay ahaayeen meelaha suuxyada dadka wareejinaya, iyo dadka waxay ahaayeen tuugsadax oo tuugsiga sidaas baraha bulshada ka arkeen kaararka wata.
1900
dadka xooga la saaray waa dadkii tuugsanayay dibacadaha noocaasi ku jiray, iyo dadkii waxyaalaha wareejinayay tusbaxyada iyo ii sheegeen maxaan ku yidhahdaa cadarada. Marka waxyaalaha nagu badan oo nagu kalifeyna oo asintaas samayno oo aan ururino oo baahana waxa weeye, haddii qof cadar gadaya oo 25 iyo $1 qaadanaya, haddana hotel degan nolol weyna ku nool, annaga waxa weye wakaayaysu qaban weydi kuwii horena saas kale ku dhumanayeen waa la baarayaa.
Dumar iyo caruur baa jira iyaguna dadka toogsada ka mid ah, iyagu ma ku jiraan dadka la eedeeyey haddeer, mise ragga unbad imika si gaara u bartilmaameedsanaysaan?
Annaga markasta waxaanu ku saleynaynaa procedureka iyo sharcigaan ku saleynaynaa dadkaan qabanayno waa inay u qalmaanin dad wax geli karaan ama wax geysan karaan inay noqdaan qof ilmigeeda aan waxba geysan karin annaga masna.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa taliyaha qeybta booliska ee gobolka Bari ee Puntland, Kornel Cabdul Qaadir Jaamac Dirir, oo u warramiyey Sahre Ciidla Nuur. Dhinaca kale, dhegeystayaal, waxaa sii socda dagaalka ay Puntland kula jirto maleeshiyada ururka Daacish ee buuraleyda gobolka Bari. Puntland ayaa sheegtay in ay saldhigyo muhiim ah ka qabsatay dagaalka, islamarkaana ay daraasiin ku dishay intii uu howlgalku socday. Haddaba howlgallada ay boosaaso ka sameeyeen ciidamada Puntland iyo dagaalka ay Daacish kula jirto ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay weydiisay taliyihii hore ee ciidanka booliska iyo nabad sugidda Puntland, Jeneraal Cabdi Xasan Cabdi Yare.
Walaal, waa mahadsan tahay runtii. Saan wada ognahay dagaalkan bilaabmay dhammaadkii bishii aan soo dhaafnay, sanadka soo dhaafay December 2024, oo hadda uu socdo muddo bil iyo ku dhawaa qadaad yar tahay. Runtii waxaan dhihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican, aad u wanaagsan. Ciidamada difaaca bisaama amniga Puntland waxay dagaal runtii aad u adag ka jiraan buuraha Albari ee macalinka la yiraahdo gobolka Bari, halkaasoo ay ku baxsanayaan kooxda Daacish ama IS oo isku soo urursadeen sanadadii ugu dambeeyey ee beesha gobolka ku lahaayeen. Ciidamadu waxay sameeyeen horumar fiican oo baaxad leh dhulkii kooxdaasi ay ka arin jirtay ama ay ku sugnaayeen. Boqolkiiba ilaa 70 wax ku dhow bay hadda ciidanku moodaa inay gacanta ku dhigeen ay ku horumareen.
Marka waxaa la leeyahay waxaa jirta dad ajaanib ah oo howlgalladaasi lagu soo tabqabtay, maxay yihiin ajaanibta la soo qabtay? Ma dagaalaa lagu qabtay mise iyagoo rayidaho meel jooga la soo qabtay?
Walaal, runtii waxa meesha ka dagaalamaa waxay u badan yihiin waxa ku wada hayno kooxa ajaanib ah oo ka kala yimi wadamo kala duwan sida Bariga Dhexe, Eeshiyada Bari, Bartamaha Afrika iyo Galbeedka Afrika intaba, kuwaasoo isku soo urursaday buurta Calistad, halkaasoo ugu dambeyn ay ka dhigteen meesha looga taliyay kooxda ISIS. Sidaa darteed baa ciidamadu dagaalka u galeen. Sidoo kale waad ogtahay waxaa wadanka kusoo qaxay ajaanib aad u tiro badan oo wadamadii burburay sida Syria iyo ka yimi Yemen iyo sidoo kale wadamada kale oo Bariga Afrika ah ayay qayb ka yihiin, kuwaasoo ay u sahashay in iyaguna ay kusoo duntaan magaalooyinka Busaaso ay kasoo galaan. Marka ciidamadu laba operation oo mataanaad ay qaadeen la dagaalanka kooxda ee buuraha xog ee gobolka Bari iyo inay ku beegsadaan ama operation ka fuliyaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland sida gaar ahaan Busaaso kale, halkaasoo lagu qabtay kooxa ajaanib ah oo loo badinayo inay isa yihiin kooxdaas.
Dagaalku ma ahan dagaal sahlan marka la fiiriyo dhulka uu ka dhacayo oo ah sidoo kale dhul buuraley ah, mararka qaar kaalmo dhinaca cirka ah loo baahan karo, xiriir loo baahan karo. Kaalmo intee le'eg bay Puntland ka helaysaa dowladda dhexe iyo saaxiibada caalamkaba?
Walaal, horta runtii waxaan rabaa inaan kasoo dagaalkaani uusan ahayn dagaal lokal ah, uu yahay dagaal caalami ah maadaama kooxda ay tahay koox caalami ah, meeshuna ay tahay beeska ugu weynaa, ayna yihiin ajaanib aan Soomaali u dhalan. Meeshuna runtii ay tahay meel aad u adag sida sheegtayba. Buurahan waxa la yiraahdaa buuraha Tuura Buurada Soomaaliya, waa buura baaxad leh, waa buuro ay adag tahay accesska ama Mareykanku ku adag yahay. Waana dareemi karaysid ciidanka maamulka Puntland oo yani miniska uu heli karo la rabay inuu kooxaha kula dagaalamo sidaa sheegtayba uu aad ugu yaryahay. Laakiin sidaa darteed iyadoo ay jirtana ciidanku kama aysan daarin, waxay sameynayaan runtii dadaal iyo sacrifice aad u xoog badan inay kooxda la dagaalamaan. أو مدة عيدا كان خلي رنتي كلمة موقتة أو بحلة أو أن أو حدا إذا ما ركى ببرد على ما هي أما حاجة تأخذ لها هاتو حاجة إما تيحلي هذا سهم كأي لوجستي كذا إيو رنتي ما أنا رجنا ويريهم ويجران دولو راح يلبس عن لقاه أو ما ركتي أنت أمي كتاجرة وهو بلبس رنتي كتاجرة يصير يعني يسوي بي أو كله إن ما ركتي جيستي أسمو ودن كإمارات كأسوونا وغير في هاي جيستي رنتي وحال الفلاي مسلو كله دولة دولة لكن لا تجعلنا نروح عن أو نوصل إنك أوه في المريخ نكو واحد وقت يسبدل ما خده هاي ما يسبدل كأسوس الثانية تاجرة اللي جت فلاي إنك مريخ إنك أو إنك جاء غير فاسان رنتي هو بالكان
هذا يوم تيجي كسوة حوها جنرال حسن عبدي يره تليه هره بوريس كا إيران بتسوق دبوتلاند أو أورامي فلسطين أحمد إيمان هكذا كل سعتين وارلانت أفسامالية VOA حبت جوجينتي إسرائيل لبنان يقزه أي عقبضوه أي كهري مدين أحد شغي لبنان وزارد عفيمات كيدل كاسي أي شكتي إلا بي لباتان قف أي كل انتين مركي أي سكود ديين إن أي غاران تولوين كأودو حدود كدي مركي أي عيدة مدى إسرائيل هكاسي رساس كفرين لنا مقالة قزدان كمانان فلسطينيين أه أو سوغي إن أي قريوه دا كل عبتان أي لغور جوك سري شغي ليندا غريستين أو فيو إيدا وصورنت مقالة قدس أي وربحنتان إنو صدرتي وحا سوغ جيدينيسا عاشي بايم أذن
أحدي شلي وحاي كوبيق ليد مالنتي اللي حدناد حبت جوجينتا إسرائيل إلا قشيح اسم الله مالنتي للربي إن عيدمدا إسرائيل أي كبحان كوفرت لبنان وحان قرشوه أها إن عيدن كلبنان لقيوه أغا بلس إسرائيل أي شكتي إن أي كور قلسي عيدمدا لبنان إيو مريكان كا إن حسب الله أي إسكود ييسو إن أي ديب أغلا بطو كوفرت لبنان إسلامر كان أي عيدمدا إسرائيل كور تغي دونان خطر كستا وكسو وجهان إسرائيل مركب بقلال لبنانيين أي إسكود ييين إن أي غاران تولو ينكا كوفريت أي أدو حد كا إسرائيل أحدي عيدمدا إسرائيل أي وحا أي فرطي رصاص حسن فضل الله واحد لبعان كترسن حسب الله
لا مكان للاحتلال على أرضنا عندما رفض العدو الانسحاب
وحاو شاقين إسرائيل أي سنهي سنكرم بلك لبنان إسلام ركانا أي جبين أي سوهشيس في حب التوجينتا أي هوري أولا قارتي حسب الله ضد كرير لبنان أي دقين كوفرت لبنان أي إسرائيل رصاصة كلا كل مي أي وحاي شاقين إن أي ربين إن أي كل نقضان قرو يهودي عبد الحسين زرايت ودقه مقالة ميس الجبال
جايين ما ننفوت على ميس يعني وبقيين هون مش راح نفل إلا الاحتلال
وحاو شاقي إن أي سندب النقن دونين إلا أي كالقلان تولوين كودا حتى بو يري حدي أي تهي إن آن كشهيدنو تيفيقة المنار أي تابع سان حسب الله أي صوبان لغاية ضد كدقان كا أولولا إياه عالان كحسب الله إيا بورر وكسورين يحي هقاميه للدلي حسب الله حسن نصر الله إسرائيل أحي شاكتاي إن أي أقدكتاي ضدك الدقان كوفرت لبنان إن أي سان كلابا تولو ينكودا دانك كلا أفر هوينة وكتر سان عيدمدا إسرائيل أو حماس هي ستاي مدو كدو لحي يطبن بلود أيا لسيد دايه مالنتي سبتدا إلا صور دافاي سيأي ولمدوبان قويسس كودا أفر تنقبلود دا ير أي وحا لغوصو بندقاي ضد آد أبضان أو كسوغان قزا كهور انتا آن لسيدين أو آن لغوريجين هاي أدى لان غير تعاس قبلهان أي وحاي أموغدين جراحان كوحا لدودو أي واناك سنين ميد كميدا قبلها لسيد داي أو لغو مقعابو ليري ألبك أي أغم هاد علسي تاقير داي سيين إسرائيليين تار
أني أفتتخيم كل إزرخيم لنا في إسرائيل الشيء تمخوبة مش بخوش عنو
بي وحي تري وان إذن جعل هاي دمانتين موادنين تارير بنو إسرائيل أي تاقير قويسس كينا وحانا أم هاد علينا يا دمان أسكرتي وحكست النوقبتي حب جوجينتا أي وحا سو وجهي عقباد مالنتي أحدا مركي إسرائيل أي ديدي إن كمانان فلسطينيين أي كن نقضان قريهودي وقويق غزة سيدو لغا يهشيسك إسرائيل وحا أي شاكتاي إن حماس أي لبجير جبسي حبت جوجينتا مارك هوري إيقو ديدي إن أي سيد دايان هويني رايدا أو لهيستو أو ليرهدو أرب اليهود أو لرميسان يحاي إن لغو هيستو غزة أو أي هستان كوحدة جهاد إسلامي حماس ayaa sheegtay in ay Israa'iil siisay cadeymo muujinaya in ay nooshahay waxaana la sii deyn doonaa toddobaadka soo socda mid labaad Israa'iil waxa ay sheegtay in Hamas ay sanseeyeen Israa'iil liiska la haystayaasha nool ee 33 ah ee la doonayo in lagu sii daayo marxaladda koobaad ee heshiiska dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyay in Jordan iyo Masar ay qaabilaan qaxootiga Falastiin isagoo sheegay in uu rajaynayo in uu sida hadalka loo dhigay nadiifiyo Gaza marar hore ayaa Masar iyo Urdun waxay diireen in ay qaabilaan qaxooti badan oo Falastiiniyeena falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in aysan doonayn in loo arko in ay ku lug leeyihiin ka masaafurinta Falastiiniyiinta ee dalkooda hooyo wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa waxa laga soo xigtay maalintii Axad isagoo leh halka arrinta Falastiin wuxuu ku jiraa Falastiin gacantooda
ada yuma santay Aisha Ibrahim Aden oo warbixintaasi nala socodsiinay halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA halka aad degistiyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkay imaneysa Washington Go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhawaan ku joojiyay qaxootiga la keenayo dalkan Mareykanka ayaa saameeyay boqolaal Soomaali ah oo dalkan u soo socday. Ayaan Mahdi Ducaale oo ah hooyo caruur haysata oo ku nool magaalada Nairobi ayaa u sheegtay VOA-da in laga joojiyay barnaamijka loo yaqaan Group 5-ka ama kooxda shanta ah ee dalkan lagu keeno dadka iyada iyo caruurteeduna ay iman lahaayeen Mareykanka. Horeyna waxay sheegtay in looga joojiyay barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga ee qaramada midoobay. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA-da Intisaar Saalax Xuseen.
Ayaan Mahdi Ducaale waa hooyo shan caruur leh waxay ka mid tahay Soomaalida qaxootiga ah ee ku nool dalka Kenya. Waxaa saameeyay go'aanka madaxweyne Trump uu dhawaan ku hakiyay socdaalka dadka qaxootiga kaasoo dhaqan gelaya 27-ka bishan January. Ayaan waxay rajadeedu ahayd in dhawaan ay u safarto dalka Mareykanka markii labaad ayayna la kulmaysaa xayiraadda dhanka socdaalka oo waxay ka mid ahayd dadkii sanadkii 2017-kii ay ku dhacday xayiraaddii Trump uu ku soo rogay 6 dal oo muslimiin ah. Waxaan ku booqanay hooyga ay ka degan tahay xaafada Soomaalida SV, waxaan wax ka weydiiyey arrintani saameynta ay ku yeelatay.
Runtii dadki hadda bixi lahaa baan nahay Faith Group aan ku bixi lahaa runtii dadki hadda bixitaanka u taagnaa baan runtii arintan taraam soo jeediyay aad iyo aad bayno saameysay dadki aad u saameysay waliba dadki aad u saameysay baan anigu ahay hadda ka horna imaajkiisi horena u saameeyay baan nahay ku bixi lahaa UNCR hay'adda UNCR wax walba u diyaarisay falaysuga ah anigu falaysuga ah runtii uu taraamiyay marka arinta taraam runtii aad bay saameysay aniga laba jeer waliba bixitaankaygu anigu diyaar yahay mar walba way aad isaameysay runtii marka waxaan ku bixi lahaa hadda Facebook group aan ku bixi lahaa halkaas Mareykanka waxa jooga dad asxaabteeda iyo aan u helbanahay oo hadda Facebook group-ka arinta Facebook group-ka ay sameeyay runtii dadkaas oo ku faraxsanaa inaan u tago iyaguna ay yimaadaan iyaguna aan tagoyna ay la sugayeen runtii saameyn baalkaan naga gashay iyagii anagiiba hakintaasi runtii waxay nagu noqotay arin culayskeeda leh runtii
xilli fog ayay timid ayaan dalka Kenya waxay tilmaamaysaa in rajadeeda ay aad u xumaatay iyada iyo qoyskeeda oo wax badan sugayay in riyadooda ay u rumowdo
waa aniga ubadkayga runtii waxaan ku koobanay 6 qof shan caruur aan dhalay aniganahay kulligeen waa wada joogna dad in badan qaxootiga ku soo jiray baan nahay wadankana waqti fog baanu nimi oo maaragtay aan ku biirnay UNCR waxaanu nimi 2006-dii dhamaadkiisii baan soo galay dalkan marka UNCR xilligaas aan ku biirnay runtii waxaanu rajaynaynaa intaas oo dhan inaanu wadanka aad maadaama dib u dejin ka helay inaanu aadno oo tagno runtii marka aan ku biiray caruurteedu aad bay u yar yaraayeen sabi bay ahaayeen laakiin haddeer way kurkuran yihiin oo dad ay wax kala garanayo oo maaragtay mustaqbalkii iyo wixii future-kii ay raadinayeen garanayo way runtii aad bay ugu himilo weynaayeen haddeerto bixitaanka ay bixi lahaayeen runtii iyaga laftirkoodu dareenkoodu aad buu وحماد عرورته ما دام يسوي يوم وقت بدن إنه بحان وضن أي هرمر أي مستقبل ما دام دليل مستقبل شو يسوي مستقبل أيه إنه وضن كواح بدن كقبسن كران وضن كقيب جيل كران شرعية هيل كران أو معركتي أي مري أمريكان أي كقيب قادم إن دوران بكل جويني لكن كنت درين كي وحالة ديدو حنغطي حالة مركي عن دي أغاني دواقي يعني ترى هي حيرات دي ونصاري كنتي وحنغو صامي سامي فرمضة أنا يوبط كيدو
وريكتدا مدحوينها دالكا مريكانكا دونالد ترامب وكوها كيهي سعودالكا دادكا قحوتيغا أجا وحي سامي سي كومنان قحوتيها وكونول دافع عالم كاب أيان او دادكا سي كميدا أيا فرن وحي ودريسا مدحوينها دالكا مريكانكا
مدحوينة دولان ترامب رمتي وحندي لها مدحويني إن الحيرات دانا قادو إن رجينينا ما داما أنو ودن كادا أنو كسو سعوني وليبا أنيقا لبتشير حيرات دو إقود عضي رمتي وحان كولي لان حيرات دانا قاد ما داما ولي أنان ودن حسلونا أنو كون نقلنا aanan haynin madaxweynaha waxa jiraan in xayiraadana qaadinta san ka codsanay
Soomaali badan oo qaxooti ah ayaa ku nool dalka Kenya kuwaas oo dhowr ka sugan hay'adaha qaxootiga ay ka diiwaan gashan yihiin rajadooda aad ayuu u wanaagsanay toddobaad ka hor balse waxa arrintaasi meesha ka saaray go'aanka madaxweynaha Mareykanka uu ku hakiyay socdaalka dadka qaxootiga intisaar Saleh Hussein qabanaha VOA Nairobi
dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in mudnaanta ugu weyn ee dawladdiisu ay tahay in ay tarxiilaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee khatarta ku ah amniga qaranka Mareykanka sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu cadeeyay in uu soo galootiga sharci darrada ah guud ahaan aan la aqbali doonin wariye VOA da Veronica Balderas ayaa warbixintan diyaarisay maamulka madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore bilaabay tarxiilka boqolaal muhaajiriin ah oo dambiye galay oo si sharci darro ah ugu noolaa Mareykanka. Xogeyaha Mareykanka u qaabilsan ilaalinta xuduudaha Tom Homan ayaa wareysi uu xaddi shalay siiyay warbaahinta ABC ee dalka Mareykanka waxa uu ku sheegay in tarxiilka muhaajiriinta aan dambiyada lahayn aanu hadda miiska saarnayn.
Right now it's concerning public safety threats, national security threats.
Waxa hadda diiradda la saarayaa dadka khatarta ku ah amniga qaranka iyo amniga dadweynaha. Waana tirayaan. Waxaan u qabanaynaa sida uu madaxweynuhu ballan qaaday iyada oo mudnaanta la siinayo laakiin marka hawshan ay ballaarato tarxiilku guud ahaan waa kordhi doonaa. Xayiraadihii saarnaa saraakiisha socdaalka iyo ilaalada xuduudaha ayaa la qaaday si ay uga shaqeeyaan xarumaha muhiimka ah sida kaniisadaha iyo isbitaalada. Homan ayaa sheegay in xarigyada noocan oo kale ah lagu fulin doono kiisas gaar ah oo taxadar leh oo kaliya. Saraakiisha laanta ICE waa inay awood u yeeshaan in ay go'aamiyaan in qofku khatar ku yahay amniga qaranka ama amniga dadweyne ee Mareykanka isla markaasna uu ku sugan yahay goobaha noocaas oo kale ah. Haddiiba ay jirto, waa inay awood u yeeshaan in ay soo qabtaan. Siyaasadda socdaalka ee xukuumadda madaxweyne Trump ayaa waxaa dhaliishay senator Elisa Slotkin oo ah senator ka soo jeeda xisbiga Demokraatiga oo iyaduna ah xaddii ka soo muuqatay warbaahinta ABC.
I think that's more of a signal to try and keep people from coming to the border.
Waxay u muuqataa inay tani tahay fariin lagu doonayo in dadka lagaga hor istaago inay u soo dhawaadaan xadka. Waa qayb ka mid ah isbeddelka u dhexeeya ololaha iyo maamulka oo aan wali si buuxda u hirgelin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u xil saaray militariga inuu ka caawiyo ilaalinta xuduudaha. Diyaaradaha militariga ee Mareykanka ayaa hore u bilaabay qaadista dad la tarxiilay. Balse Senator Slotkin ayaa sheegtay in doorka militariga la rabo in la waafajiyo dastuurka.
According to our constitution, you can go in supporting roles, logistics, driving, setting up facilities, setting up.
Sida uu qabo dastuurkeenu, militarigu waxa uu ka qayb qaadan karaa kaalmo dhinaca qalab, gaadiidka iyo dhismaha goobaha xadka. Laakiin waa arrin kale haddii ay ku lug yeeshaan fulinta sharciga. Ku dhawaad 1500 oo askari oo militariga Mareykanka ah ayaa toddobaadkii hore gaaray xadka Mareykanka iyo Mexico, waxaana suurtagal ah in tiradoodu ay sii korodho maalmaha soo socda. Homan ayaa axaddii shalay sheegay in joogitaanka ciidamadaasi ay dilayso fariin xoogan oo ah in xadka Mareykanku uu gebi ahaanba xidhan yahay. halka digsiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliya ee VOA markana ku soo dhawaada xubintii barnaamijka qurbe waxaan la socodsiinayaa Hussein Noor Haji.
Kulanti waxaan digsiil markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaad kan ku soo qaadanayno walaaca dhaqaale ee dadka Canadianka ah oo ay Soomaalidu ku jirto ay ka qabaan haddii uu hirgelo qorshaha Donald Trump ee cashuur kordhinta 25% ee waxyaabaha Kanada ay u dhoofiso Mareykanka. Donald Trump ayaa si rasmi ah markii labaad loogu dhaariyo xafiiska isagoo noqonaya madaxweynihii 74-aad ee Mareykanka. Ka hor inta uusan xafiiska la wareegin wuxuu ku dhawaaqay waxyaabo badan oo qaarkood saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda Kanada. Marka laga soo tago inuu ku celceliyay in Kanada ay noqoto gobolka 10-aad ee Mareykanka iyo in ra'iisul wasaaraha Kanada ugu yeeray gudoomiye gobol, wuxuu sidoo kale xusay in 25% uu ku kordhin doono cashuurta waxyaabaha Mareykanka ugu yimaada Kanada, taasoo saameyn dhaqaale oo daran ku yeelan karta dalkan. Madaxda Kanada ayaa weli wada tashiyo la xiriira waxa ay ka yeeli lahaayeen iyo sida ay u wajihi lahaayeen. Madaxda gobollada dalkan Kanada iyo ra'iisul wasaare Justin Trudeau ayaa kulan ay ku yeesheen caasimadda dalkan ee Ottawa uga hadlay waxa ay ka yeeliyaan cashuur kordhinta. Trudeau ayaa xusay xilli uu warbaahinta la hadlayay kadib kulanka in ay shaqadiisu tahay ilaalinta dadka Canadianka ah.
The ministers with me and indeed all the premiers is on making sure that we're protecting Canadians every step of the way.
Wasiirada iyo madaxda gobolladu waxay ugu waafaqsan yihiin hubinta ilaalinta dadka Canadianka ah. Taasi waa shaqada la ii doortay 2022-kii, waana mid aan sii wadi doono inta ay iga dhamaanayso mas-uuliyadeeda. Xilligan waxa kaliya aan isha ku hayo waa sidii aan ugu istaagi lahaa Kanada oo aan u ilaalin lahaa dadka Canadianka ah.
Right now, my entire focus is on standing up for Canada and protecting Canadians.
Hadaba Professor Hussein Warsame oo ah xeeleere dhanka dhaqaalaha ah, sidoo kalena bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalka Kanada, oo aan kula xiriiray qadka telefoonka, ayaan marka hore weydiiyey saameynta guud ee ay yeelan karto cashuur kordhinta.
Xuseenow, marka hore waa salaamantahay sanad wanaagsan adiga iyo dhegeystayaashiinaba. Labada dhinacba waxay u yeelanaysaa dhibaato xoog leh u keenaysa bodrool ee Kanada ka soo baxa intiisa badan waxaa lagu sifeeyaa Mareykanka warshadaha halkaasi. Marka haddii la yidhaahdo dhibaato weyn baa ka gaari doonta haddii uu kusoo rogo 120-aad, isla markaa gaaskii markuu aad u kaco oo de gaaska inteeda badan halkana laga qaata Mareykanka ka hela wuxuu dibadda ka keenayo, waxay keeni doonta Mareykanka laftigiisu in qiimuhu aad iyo aad ugu kaco oo gobollada lagu soo dhow oo dhan gaar ahaan ay magaraysa ku kacaan madaxweynaha ayaa horta iyaduna suuragala. Laakiin dhinacan Kanada iyadana aad buu saameynayaa oo dhaqaalihii Kanada beryahanba 2 sano u dambeysayba aad buu hoos ugu jiray. Waxaa maanta doolarka iyagii halka doolar Kanadiyaanki 69 cents ayuu marayaa oo Mareykana awalna wuxuu ahaan jiray 80 iyo wax ku dhow ahaan jiray. Marka iyadoo taasina uu hoos socday, haddii haddana ay noogu biirso taasi, waxaa suuragal ah inuu aad u sii kaco, haddana miciishadii aad u sii kacdo, ee shaqaalaynta ay yaraato, arrintaasi ay dhibaato xoog leh u keento cid kastaba oo Kanada ku nool, sida Mareykankiibana iyadana ay ugu keenayso.
Waa tahay Professor, dhibaato dhanka dhaqaale inay keenayso ayaa tilmaantay. Sidaan ognahay, Kanada waxaa degan Soomaali badan oo waxay ka mid yihiin soo galootiga dadka dhaqaalahoodu hooseeyo badankood. Arrintan maadaama haddaba dhaqaale xumi iyo nolosha cirka isku shareertay ay haysatay, arrinta hadda Trump uu ku dhawaaqay culays intee laga sii keeni kartaa ay kulatay?
Culays aad u badan bay keenaysaa, waayo inkastoo dadka Soomaalida halkan soo degay dadaalayaan oo galaan businessyo yaryar ay sameeyeen oo ay sameeyeen shaqaale ay yihiin caadiya oo iskuulada dhigtaan ay jaamacada ka baxaan qaar professional noqdeen, haddana deedsidii dadka kale ee dhulka yimaadaba marka hore hoosba ka bilaabayaan. Marka waxay ku jiraan dadkaan u dhaqaalooda aan sareynin, guryihii hadda doonayna iibsadaan guryihii qaaliyoobaya oo ma garanaysaa inflationkii ama sicir bararku saameynaya, aad bay runtii inoo saameynaysaa. Arrintaasi ayaan qabaa dadka iyaga halkan, caruurta iyada markhaati ka ah oo ma garanaysa hadda noo sheegta. Marka kolay kolay aad buu saameynta uu ku yeelanayo dadka kale ee yimidba, mid lamid ah oo weliba ka sii weyn ayuu ku yeelan karaa Soomaalida halkan degan.
Waa ta dhanka siyaasadda marka laga hadlayo Professor,
een daqalaha marka laga soo tago ee Justin Trudeau wasaaraha dalka culayskii haystay oo ee dhanka maciishada kororka shaqalaanta ee daqaaluhu hoos u sii dhacay waxa uu sii dartay markii Trump uu sheegay in 2.5% cashuur kordhin uu sameyn doono taasoo ugu dambeyn sababtay ra'iisul wasaaruhu is cazilo ee hadda dabcan waxa jira dadaallo ay wadaan madaxda dalka oo looga hortagayo waxa laga yeeli lahaa een Trump iyo ku dhawaaqisiisa 2.5% cashuur kordhinta madaxda gobollada ayaa shiray marka maxay isla garteen iyaga talaabo noocee bay qaadayaan ayay ku raatay
waxay isla garteen horta in hadii cashuurtaas uu rogo ay Canada cashuurta soo rogto oo hadii 2.5% uu cashuur dadka alaabta tagaysa Canadaanka tagaya Mareykanka uu cashuuro iyaguna in ay cashuuraan alaabta ka imanaysa Mareykanka iyaga oo waliba ay isku dayayaan dawladda Canada in wixii dadka aad u sii yareeyay maciishadooda aad u yeelay ay ka yar dhaafaan waxyaalaha badan ee kala warshadeynta iyo la xiriirdo baabuurada iyo wax in lacag badan laga qaado ku jiro tamarta ku jirto tamarta laga dhoofiyo Ontario petrolka laga dhoofiyo Alberta iyo Newfoundland laga dhoofiyo iyo gobolada kale oo ku jiraan ayay ku balan qaadeen dollar for dollar bay raadin shilin haddii ku kordhiyo anagu shilin baan ku kordhinaynaa
waatay in shirkaas waxa ka biyadiiday ama go'aan taa ka doon qaatay madaxa gobolka Alberta Marlene Daniela Smith marka iyadu gobolka sidaan ognahay Alberta Soomaali badan ayaa degan oo marka gobolka Ontario laga yimaado waa halka ay degan Soomaali ugu badan go'aan noocay ay tixinaysaa ama maxay ugu raayi doontaa madaxda kale markay timaado in la wajaho oo maartay laga hortago ku dhawaaqista dalka
warunta oo arinta iyada waxa ka biyadiiday madaxa gobolkan aanu aan joogo Premier Daniel Smith ba ka biyadiiday sababta ugu biyadiidana waxa weeye waxa ugu badan ee gobolkan uu dhoofiya Mareykanka waxa weeye oo petrolka petrolkaas oo waliba isagu cayriin ba intiisa badan la dhoofiya warshada Mareykanka lagu sameeyaa marka iyadu way la kulantay hadda Donald Trump oo waxay doonaysaa inay si yaro miric si ay magaranaysaa arinta looga dhaafay doonaysay laakiin dad badan oo Canadian ah oo ka mashquulsan hawsa ahaate dad kaalan ku nool oo Soomaaliduna xataa ay ku jirtaa arintaas wuxuuga uu ku hambalyeeyay premierka sababtoo ah 121 billion oo dollar oo petrol ayaa tagay magaranaysaayeen Mareykanka arintaas dhaqaale dhac xoog leh u keenaysa dawladda deficit galeysa dadkii danyartii baa magaranaysay dhibaatoonaya Soomaaliduna markay ku jirto Fortu Mukmeeri Soomaali aad u badan ayaa ka shaqeeyay xataa wax ka sawan ka noqonay macallimiin mar xataa ka noqonay minka sida daraadeed bi xataa hadii ay ka soo horjeesato aanay Soomaalidu aad ugu xumaanin kastoo ay Kanadiyaan leeyihiin
waata ugu dambeyntii professor Xuseen Warsame in arinta ugu hadalhaynta badan oo isha lagu hayo Soomaalida laftoodu ay aad ugu dursugayaan waa isbeddelka dhanka siyaasadda ee dalka sidaan ognahay sanadkii u dambeeyay eray ururinta dadweynaha waxa tilmaamaysaa in xisbiga conservative-ka ee Bolivier uu hoggaaminayo in maaragtay ay ku sareeyaan ray ururinta dadweynaha Trudeau is cazilay marka hadii isbeddel siyaasadeed uu yimaado oo xisbiga conservative-ka oo talada la wareego doorasho la filayo in xilligeeda laga soo xurmariyo hadii aysan dhicinna loo astiyay 22-ka bisha October ee sanadkan isbeddel ma dhici karaa oo danka Trump iyo Canada ku saabsan hadii conservative-ka ay awoodu la wareegaan
waa suuragal oo dabcan hadda xisbiga xukuma waa xisbiga liberalka iyo xisbiga jamhuuriga ee uu madax ka yahay Trumpina isma jecla sidaa darteed hadii ay dhacdo wayna u badan tahay in xisbiga conservative-ka badiyo uu badan tahay inkastoo hadda weli tartan uu ka dhex dhici doono maadaama uu jirudu is casiray dad badan oo liberalka oo dad nin Markey Carney la yiraahdo bangiga Canada ka madaxaan jiray baa hadda la filayaa inuu soo baxo oo isaga laftigiisu ma garanaysa wuxuuga siyaasadu dhaxdhaxaad tahay marka ka laftigiisu hadii uu soo baxo waa laga yaabaa inuu la xajoodo oo ay dhacdo inuu ma garanaysaa ay wax ka tari karaan laakiin inta ka horeysa kulli ciid lala sii hadli doowo dawladan liberalka uu weeyaan duu Markey Carney noqdo waxa laga yaabaa weli uu rajel arintaas yeelato oo duu laakiin guud ahaan baa fiisero anuu waxaan rumaysanahay haddoon wad ugu soo noqon doontaa inuu Trump aanu kaga dhabeyn doonin 125 kan uu ku dhawaaqay oo haduu kaga dhaweeyo dadkiisa ku kacaya
degistiyalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay
walaaca dhaqaale ee dadka Kanadiyanka ah oo ay Soomaalidu ku jirto ay ka qabaan haddii uu hirgalo qorshaha Donald Trump ee cashuur kordhinta 25% ee waxyaabaha Kanada ay u dhoofiso Mareykanka. Intaan mar kale kulmi doono wax isna wax jiray kii tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Adu yumaadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi nuu soo diyaariyay magaalada Toronto. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii doodada gaaban iyo Zainab Abuukar.
Kulanti waa caro wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhawaan sheegay in xukuumadiisa ay ka go'an tahay in guddiga doorashooyinka ku garab istaagto hirgelinta doorasho qof iyo cod ah. Haddaba muddada hartay doorasho toos ah ama qof iyo cod ah ma ka dhici kartaa Soomaaliya? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay maanta, waxaana doodayga la qaybgalaya Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo garyaqaan Mukhtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee Xeer Ilaaliyaha Qaranka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Injineer Axmed Day.
Zainab, salaal waa idin salaamay adiga iyo garyaqaan Mukhtar iyo umadda kale ina dhageysanaysaba. Su'aasha aad na weydiisay oo ahayd sida ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliyeed uu ka sheegay meel fagaara in lagu qabanayo doorasho mafiicooda waqtiga haray oo guddigii doorashooyinkana uu la tashi la sameeyey, waxaan u malaynayaa inaanay dhacayn oo arrintaas ay sabab u noqonayso arrimo badan oo dhinaca gudaha ah, hadday tahay amniga, hadday tahay is-afgarad la-aanta qaybo ka mid a maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah. Marka waxay iila muuqataa aniga in ereygaas ee ra'iisul wasaaruhuna waa yidhi waa ka soo baxday isagu inuu qaab kale wuxu dhigayana waa laga yaabaa. Axsaabta siyaasadeed ee hadda isdiiwaan gelinaysa iyo inuu ku xisaabtamayo waa laga yaabaa, laakiin isku soo koob oo waxaan u malaynayaa aniga aragti ahaan dul badan oo dood ka dhacaayo sidanoo kaleeta qof iyo codana waan taagnaa caalamka, u malayn maayo marka inay suuragal tahay arrintaasi. Aragti weeye anigu bir kuma goynin, laakiin waa aragtidayda. Farad mahadsantihiin.
Dariiqan Mukhtar, ee dhankaaga markaad eegtid marxaladda waddanku ku jiro, doorasho toos ah amaba qof iyo cod ah ma ka dhici kartaa Soomaaliya?
Zainab Abuukar, walaal waa ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bulshada ku xiran v o a meel walba ay joogaan caalamkana dhageysanayaan. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkayga Injineer Axmed. Ani waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkayga. Aan leeyahay doorasho way dhacaysaa, wayna qabsoomaysaa si qurux badan oo wanaagsan uu ku qabsoomay, waayo waxaa la maray dhammaan habraacyadii oo dhan oo labadii gola aqalka sare iyo golihii shacabka uu kasoo dhammaaday. Way ansixiyeen, wadajir ay ku ansixiyeen, guddigiiyaa la dhisay, waa la howlgeliyey, ururadii ayaa isdiiwaan gelinaya. Siduu ku socdo adyaadaysaa runtii waxaan is leeyahay waa soo dhaweynaynaa. Ninkii madowga ahaa Martin Luther King markuu dadkiisa la hadlay wuxuu yidhi, haddaad ordi kartaane hala ordo, ordo hala sameeyo, ee socda dhaqaaqa, haddaadna socon karin aad ordi karin socda, haddaadna socon karin gurguurta. Macnaheedu waxaa la rabaa maalin walba in hor loo socdo, hal tilaabo la qaado, laakiin ma aha maalin walba in laga cabsoodo, la yidhahdo lama qaban karo, lama sameyn karo. Meelo badan ayaa wax laga qabtay, meelo badan ayuu wax ka qabsoomay. Tijaabo waan heenaa, shuruucii way diyaarsan yihiin, habraaci way dhammaysan yihiin, ururadii iyo guddiyadu waa la diiwaangelinayaa. Waan soo dhaweynayaa aniga aan leeyahay, runtii farxad ayay u tahay in maanta la qabto qof iyo cod oo ka dhaco Soomaaliyeentu. Waxaa la dhihi jiray laguma qaban karo Soomaaliya dhexdeeda doorasho, waa tii la bilaabay, runtii Sheekh Shariif bilaabay, soo dhaweynay dalka gudihiisa uu ka qabtay doorasho, doorashadii kale laga sii qabtay. Ani waxaan leeyahay runtii wax walba tijaabi u baahan tahay, inaan la cabsoon, la tijaabiyo, hore loo socdo. Waxaanaan lagu dhiirine ma dhaqaaqay caruurta yar markay socod baranayaan, meelay ku dhacaan, derbigay qabsadaan, marka dambena way socdaan. Waxaan leeyahay walaal Axmed, waxbana yaa la cabsan,
wax walba sidee quruxdu badan ay ku soconaysaa ay ku dhacaysaa.
Hadii aan dib kugu soo noqdeen jeneraal Axmed, waad dhageysanaysaa Dariiqan Mukhtar waxa uu ku doodaya muddada harsan inay suurtagal tahay in doorasho toos ah ay dalka ka dhacdo. Adigana waxaad qabtaa in aanay suurtagal ahayn in doorasho qof iyo cod ah ay qabsoonto. Maxaad u sababaynaysaa oo diidaya in doorashadu ay dhacdo?
Aragtida say ugu muuqatay waxa weeye gobollada weliba qaybta xasiloon oo qayb kamid aha ay qaar kamid aha ay ka dhacday doorashooyinkii deegaanka hadaan ka xuso Puntland waa kamid khaatumana way ka dhici kartaa oo ay aad bay xasiloon tahay wayna ognahay. Waxaa kale oo xusid mudan iyagana in gobollada kale amnigooda sidaas oo kale loo xaqiijiyo, laakiin iyada oo waliya hadda aan hore u xusayna xidhiid badan aanu jirin oo u dhexeeya federaalka iyaga, balse ayba kala fadhiyaan arrimihii dastuurka ku kala tageen darteed xaggan dhinacan iyo Jubbaland waxoogay carqalada iyo xabtiba ay jireen. Gobollada kaleetana amnigoodu aanu boqolkiiba boqol boqolkiiba soddon aanu xataa ahayn meelaha qaarkood, waqtiguna uu yar yahay inoo haray, facilities badan iyo imkaaniyaadna oo dhab ahna aan lahaynin. Waxaa keliyata laab la kacay lagana kuma taagni, iyo waxaa meel la dhigay waxa loo yaqaano hab raac qoliyo gacanta oon iska taago loo bartay labada gola ahba ay sameeyaan hab raacaasa wax lagu dhisayaa. Waxaad moodaa waa ka hal qof tolanaya weeye iyo kombos leeqaysiinaya, taasina ma qabato ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ma qabato. Marka sidaas in insha Allah la soconaynaa oo mahadsantihiin.
Haye Mukhtar, ma kula tahay sida injineer Axmed uu ka dhawaajiyey inay jiraan caqabado badan oo hortaagan xilligan in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka qabsoonto?
Aniga mar walba waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkayga injineer Axmed. Aniga waxaan leeyahay doorasho wadanku ay ka dhici kartaa wayna qabsoomaysaa. Waxaan rabaa in la kala saaro horta maamulka goboleedyada waxyaalaha shaqsiga iyo waxa maslaxada guud ee ummadda Soomaaliyeed ka wada dhaxayso. Gobernator mise maamul goboleed way isqaban karaan shaqsi, laakiin maslaxad guud laga wada shaqeynayo la leeyahay, ha la wada qabto, ha laga wada shaqeeyo doorasho, ha loo aado, ha loo dareero, waxa weeye walaaltaa wax hor istaagi kara ma jiro. Tusaale hadaan kaga soo warmo imtixaanaadka marka laga qaaday iskuulaadka, dhammaan maamul goboleedyada way galaan iyadoo ay tahay maslaxad guud la fiirinayo oo shaqsi aan lagu xoreeyey aan la fiirinaynin. Qaabkii loo galay iskuulaadka oo loo imtixaanka hal mar u wada galeen doorashada, qaabkaasoo kale waa loo geli karaa, qaabab kale waa loo geli karaa. Ani ma qabo wax isleeyahay wax caqabad ka hor imaanayso ayaa dhici karto. Sababta jeedka loo socdo waxay tahay Soomaaliya ha dhaqaaqdo, bal aan soconno 35 sano meeshayna ma taagnaanayno, bal lama joogayo. Doorashadaad aragto UN-ka iyo gaaladaad aragto caalamka oo dhan ay dhahay Soomaaliya doorasho lagu qaban karo, ha lagu qabto Jabuuti, ha lagu qabto Eldoret, Imbagaati, waxyaalaha la sameynayo Sheikh Shariif ayaa ka dhabeeyey keenay magaalada, waxyaalaha Sheikh Shariif ku qabtay jidka uu falay ayaa lagu socday. Haddana madaxweyne Xasan Sheekh runtii waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inuu ku dhaqaaqo qof iyo cod dalka inuu ka qabsoomo. Taani oo loo sii gugur xaro ninka dambe imaan doona asna meesha uu ka sii wado. Waxaan waa qul isku dhiib weeye, wax shaqsi marka laga hadlayo iyo wax maslaxad guud marka laga hadlayo waa in la kala saaraa. Aniga waxaan leeyahay waxaan wax ummadda Soomaaliya dhan uga taalan rabay inay Soomaaliya dhaqaaqda la tuso caalamka. Aan meesha shalay aan joogna aanan sii joogin.
Haye injineer Axmed Day,
waxay ila muuqataa dee kolay walaalkay Abukaate Mukhtar uu ku soo celceliyey inaynu meeshii ayn joognay ka dhaqaaqano yaa la rabaa, waana sax. Waxaa laga yaabaa dad badan ka hor inaan aaminsanaan weynaan ka dhaqaaqno mar walba. Edagii la isku xareynayay ama visione ama matrain school of policy 82 anigu edagaas ma rabo, laakiin waxaan rabaa in qof iyo codkana laga dhabeeyo oo ay dhab noqoto, kaliya laabna ay noqoto, lala fariisto maamul goboleedyada weliba meelaha ugu badan ay ka dhici lahayd, meelaha hadda lagu tiriyay inay amni tahay oo xataa ay ka dhacday doorasho heer deegaan ka dhacday dhammaanba maamul goboleedkaas, maamul goboleedyada kale oo dhan oo inta marka laga reebo Soomaaliland inta kale oo dhan kamay dhicin, kiina waa maqan yahay. Qoliyahan hadda kale maamul goboleedyada kalena waxaa laga yaabaa inay dee boqolkiiba 3 ka dhacdo ama boqolkiiba, laakiin taasi wax lagu xisaabtami karo u maleyn baa inay noqon doonto. Haddaba hadday xukuumaddu rabto in la qabto qof iyo cod oo saxa la qabto,
وحرية حلالة لقبته ما مولا لا مقنا حلالة فريسته لقمنا مارمو هل كان حمر عاصمة دي وي دي اللي هي عاصمة دي كليا لقو قبنا ايانا وارين كلو وي تاسنا دي وحو ايان درين كيدا خاص قابل ايادا هاي مركا وينو سوغينا وحيلا سمايه لكن دي هادان عنقو آنان قبين فورقبشو قولي بيكما عبتو ديوان تاغان هاي
gabagabada doodan isla soo gaarnay dariiqaan muqtar adigoo soo koobaya maxaa lagu gudboon dawladda si doorasho toos ah ay dalka ugu qabsoonto muddo harsan
seenib walaal aan waxaan qabaa runtii waa soo dhaweynaa doorashada sida ku socoto waxyaalaha technicalada ku baahan ama wada ogol in iyadoo ay la wada qabto asxaabta siyaasadda laga soo qid galiyo in difference ga dhaxay laga xaliyo taa waa soo dhaweynaa waa xaqiiq weeye runtii waxaan leeyahay muddo hore u socdaa xayaala badan ayaa lama qaban karo lama sameyn karo si loo dhahay la qabtay lagana gudbay ani waxaan leeyahay runtii dowladda iyo xukuumadda in ay hal mid kaliya ay ku adkeyso waa muhiim saxaabta siyaasadda in la fariisto la jiheeyo mid wada ogol la sameeyo taa waa muhiim weeye sidoo kalena dalkii soomaaliya 35 sano doorasho ku fiicood aan ka dhicin lagu qabtay guul weyn wey runtii uu soo hoyay madaxweynaha dalkii oo shidaal loo qoday waa guul weyn uu soo hoyay waxaan leeyahay wax badan ayaa guul iska daba imaanayo walaalayaal ayaa la qabsoon hore ha loo socdo difference ka dhexeeya dadkan in la heshiiyo laga gudbaa rabaa soomaaliyo runtii soomaali aheyd lagu soo celiyo aad ayaan soo dhaweynayaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay injineer axmed day maxamed muuse iyo dariiqaan muqtar nuur abuukar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay
Yeah.
heska sayan degistiyal ku soo gabagabeena baynta idaacadeed oo si toos ah idinkii maan salaanta Soomaaliga VO ee tan kula dambeeyay waa dhamaan baad alaabta Soomaaliga VO ee la sidaas iyo nabadgelyo.